Perjantaina sain viestin erästä ystävästäni, jonka kanssa Ähtärissä ollessamme kävimme joskus aina lenkeillä ja lenkillä juoksemassa silloin, kun minäkin jaksoin juosta vielä pystyn jalkoni ja hiihtämässä. Kerran hän pyysi minua hiihtämään erälle matkalle ja en minä mikään hiihtäjä ollut. Mutta ajattelin, että mä lähden sille kaveriksi ja hiihdomme niin pitkän lenkin, että mä kun sitten sukset otin jalasta, niin mä ajattelin, että mä en osaa enää kävellä. Tänä päivänä tietysti urheilijat sanoo, että se on maito hapolle mennyt, mutta en tiedä, niin hänen elämänlankansa loppui keskiviikkoiltana ihan yllättäen. Hän lähti tuolla Vilppulassa, heillä on kesämökki, hän oli oman poikansa kanssa siellä ja 30-vuotias poika, hän saatteli sitä. Hyvästeli, kun poika lähti tänne etelään tulemaan ja lähti pyörällä ajelemaan sitten sinne teitä pitkin ja kaatui, sai sairaskohtauksia ja kaatui jossakin sillalla ja sieltä löytyi sitten kuolleen. 50 syntynyt mies. Ei ihminen voi määrätä päiviensä mittaan, Raamattu sen osoittaa. Mutta on hieno silloin, kun tiedämme, että jos lähtömme tulee millä hetkellä hyvänsä, me tiedämme, mihin me olemme matkalla. Tulevaisuus ei ole sillä tavalla meiltä tuntematon. Kuluneella viikolla TV7-ohjelmaa katselin se kerran. Siellä yksi psykiatri, uskova psykiatri, siinä puhui ja hänelle tehtiin muutamia kysymyksiä ja häntä haastateltiin siinä. Niin hän siinä vain sanoi, että kuolema on sellainen, että kun sitä ei ole kokenut, niin se vähän aina pelottaa, kun se on tuntematon. Ja sanoi, että vaikka tieteellisesti on jo vahvistettu tosiasia, että kuoleman jälkeen, kun me tästä erkanemme ruumistamme, on elämää, niin kuitenkin ihmiset ovat epätietoisia ja ihmiset pelottaa. Aika mielenkiintoinen keskustelu oli. Ja sitten hän sanoi hyvin merkittävän asian, kun häneltä kysyttiin, että mikä ihmistä pelottaa. Esimerkiksi kuoleman hetkellä, niin hän sanoi vain näin, että pelko tulee siitä, kun ihminen pelkää joutumansa hyljätyksi. Johannes kirjoittaa kirjeessä näin, että täydellinen rakkaus karkoittaa pelon. Jumala on rakkaus ja Jumala voi ainoastaan karkottaa ihmisestä pelon. Ja silloin kun on suhteet Jumalan kanssa kunnossa ja elämme Jumalan yhteydessä, niin oikeastaan ei ole mitään sellaista asiaa, mitä meidän kannattaisi tai tarvitsee pelätä. No nämä oli vain ajatuksia, mutta nyt siihen asiaan, mitä on sydämelläni ollut. Ja Matteuksen evankeliumin luvusta 7. Vuorisaarnan Jeesus oli lopettanut ja sitten hän siinä sanoi tällä tavalla jakeessa 24 ja 5. Sen tähden on jokainen, joka kuulee nämä minun sanani ja tekee niiden mukaan, verrattava ymmärtäväiseen mieheen, joka huoneensa kalliolle rakensi. Ja rankkasenne lankesi ja virrat tulvivat ja tuulet puhalsivat ja syöksyivät sitä huonetta vastaan. Mutta se ei sortunut, sillä se oli kalliolle perustettu. Ja jakeessa 28 ja 9 vielä sanotaan. Ja kun Jeesus lopetti nämä puheet, olivat kansanjoukot hämmästyksissään hänen opetuksestansa. Sillä hän opetti heitä niin kuin se, jolla valta on. Eikä niin kuin heidän kirjan oppineensa. Nämä asia eräänä päivänä minua alkoi itseäni hyvin voimakkaasti puhuttelemaan. Ja sitten rupesin tätä miettimään enempi ja sitten olen valmistanut tältä pohjalta tätä puhettani tänä päivänä. Kun hänestä sanottiin näin, että hän opetti niin kuin se, jolla valta on. Jumalasta sanotaan hänen valtakunnastaan. Daniel sanoi näin muun muassa, että Jumala on pystyttävä valtakunnan, joka on kukistumaton, iankaikkisesti ja jonka valtaa ei toiselle kansalle anneta. Tällainen on se Jumalan valtakunta. Ja Jeesus, joka tuli tänne maan päälle, kun hän opetti kansoja, niin kuin tässä sanottiin, niin kansan joukot olivat hämmästyksissään. Mistä hänellä tällainen voima ja valta? Jopa hänelle esitettiin kysymyksiä, että kuka on antanut sulle tällaisen vallan ja voiman, kun hän opetti ja puhui. Eikä hän ainoastaan puhunut ja opettanut, hän myöskin teki. Ja monet ihmiset saivat kokea sen voiman omassa elämässään, mitä merkitsi, kun Jumalan voima tuli ihmisen elämään, niihin elämän tilanteisiin. Psalmin kirjoittaja sanoi 89, jakessa 14, näin, että sinulla on käsivarsi voimaa täynnä. Jumalan maailmassa ei tunneta voimattomuutta. Siellä ei ole voimamuutetta ollenkaan. Siellä on voimaa. Mutta joskus kun näitä tutkimme ja mietimme, niin tulee kysymys, että miten me saisimme tätä Jumalan voimaa tänne maan päälle enempi. Miten me saisimme tätä Jumalan voimaa oman elämäämme? Koska niin usein me olemme kuitenkin siinä tilanteessa, että me valitamme voimattomuutta. Jopa me pyydämme rukoilemaan, että rukoilkaa minulle voimaa. Niin me huomaamme, että kyllä me voimaa kaipaamme ja me voimaa tarvitsemme. Ja me tiedämme, keneltä me sitä anomme, mutta miten me saisimme tämän voiman tänne maan päälle. Kun perjantai-iltana kutsuttiin erääseen kotiin käymään, Marjetta ja Anvarin kanssa sitten menimme tuohon kotiin, jossa syöpäsairas ihminen makaa sängyn pohjalla, eikä hänen elinpäivistään elää ole paljon tietoa, onko niitä vähän tai paljon, Jumala yksin tietää. Ja perheen pää, hänen puolisonsa on tässä tilanteessa, pyysi meitä tulemaan ja rukoilemaan tuon vaimonsa puolesta, niin jos milloin, niin silloin ajattelin, että voi Jumala, nyt tarvittaisiin voimaa. Nyt tarvittaisiin sellainen voima, mikä olisi sinun ollessasi tällä maan päällä, kun Jeesus kohtasi sairaita. Silloin, kun Pyhä Henki laskeutui ensimmäisen kerran alkuseurakunnan elämään, ja me luemme, minkälainen voima vaikutti silloin seurakunnan keskellä. Nyt tarvittaisiin vielä sama voima, joka kohtaisi näitä ihmisiä, jotka muuten jäävät siihen tilaan. Toki me rukoilimme ja siunasimme, ja me emme tiedä, mitä Jumala tekee. Onhan tässä viime aikoina kuultu, miten Jumala on vaikuttanut sairaiden ihmisten kohdalla. Vaikka ei kaikki ole tapahtunut silmänräpäyksessä, kuitenkin parantuminen on alkanut ja niin edelleen. Mutta ainakin rukoilijana, kun menemme tämmöisten tilanteiden eteen, niin toivoisi, että tuo sairas saisi nousta siinä meidän silmäämme edessä, mutta sitä emme ole vielä nähneet. Mutta varmaan tulemme sellaiseen aikaan, jolloin me näemme tämän Jumalan voiman tulevan aivan uudella tavalla ihmisten elämään. Sen takia me rukoilemme, muutenhan meidän rukoilemisemme olisi turhaa. Ja kun torstaina täällä rukoilemme ja olemme paastossa, niin ei meillä ole muuta tavoitteita, ei omia intressiä ajaa, eikä omia asioitamme, mutta me rukoilemme, että Jumala laske voimasi tämän kansan keskuuteen. Sillä tässä maassa on paljon ihmisiä, jotka janoaa ja kaipaa tätä. Ja se, mitä apostolien teossa kerrotaan meille, kun kansa näki, mitä Jumala teki, he uskoivat. Voisi nyt kysyä, että olisiko meillä oikeus Suomen kansana rukoilla, että Jumala anna meille tämä sama voima? Kyllä meillä sama oikeus on kaikilla muilla ihmisillä, jotka on syntyneet tähän maailmaan. Sama oikeus rukoilla, että Jumala laske voimasi, anna voimallisen pyhähenkisi kosketus niin, että ihmiset saavat kokea sen parantumisen, saavat kokea ruumillisen parantumisen, saavat kokea sielun vammoista parantumisen ja niin edelleen. Kansan joukot olivat hämmästyksissä hänen opetuksestansa. Markus kirjoittaa ensimmäisessä luvussa tästä vähän samasta asiasta, sanotaan Markus 1 ja 21 ja 2. Ja he saapuivat Kapernaumiin, ja hän meni kohta sapattina synagogaan ja opetti. Ja he olivat hämmästyksissään hänen opetuksestansa, sillä hän opetti heitä niin kuin se, jolla valta on, eikä niin kuin kirjanoppineet. Hämmästyksissään, kun he näkivät, mitä tapahtui. Kun he näkivät ne tunnusteot ja ihmeet, mitä Jeesus teki. Hän opetti kansan joukkoja. Niin kuin alussa luimme täällä vuorisaaran jälkeen, kun Jeesus sanoi, että sen tähden jokainen, joka kuulee nämä minun sanani, tekee niiden mukaan, on verrattava ymmärtäväiseen mieheen. Jeesuksen opetus, ja vaikka olisi kuin hyvä opettaja, vaikka kuin suuri Jumalan voima olisi opetuksessa, ellei se saavuta meitä ihmisiä, me emme ota vastaan. Se ei oikeastaan mitään meitä hyödytä. Me voisimme vain katsella, että jaha, tällaista tämä on. Voisimme käydä katsomassa, ja tällaista täällä seurakunnassa on. Mutta jos me janoamme Jumalan voimaa oman elämäämme, olemme valmiita asettumaan sille paikalle, että Jumalan voima saa tulla minun elämääni, niin Jumala varmaan vielä tulee kohtaamaan. Luukkaan evankeliumin 4. luvussa. Sanotaan jakeessa 20. Ja käärittyen kirjan kokoon, hän antoi sen palvelijalle ja istuutui. Ja kaikkien synagogassa olevien silmät olivat häneen kiinnitetyt. Niin hän rupesi puhumaan heille, tänä päivänä tämä kirjoitus on käynyt toteen, teidän korvanne kuulen. Ja kaikki lausuivat hänestä hyvän todistuksen ja ihmettelivät niitä armon sanoja, jotka hänen suustansa lähtivät ja sanovat, eikö tämä ole se Joosefin poika? Se oli vähän ihme, että miten tämä Joosefin poika tällaisia puhuu. Onko se mahdollista, että tämä poika, joka on sieltä Nasaretista, niin tämä voi puhua tällaisia. Se oli ihmettä, mutta Jumala vaikutti hänen kanssaan. Jumala oli hänen kanssaan. Ja sitten sanotaan jakeessa 31 ja 2 ja 36 vielä. Ja hän meni alas Kapernaumiin, Galilean kaupungin, ja opetti kansaa sapattina. Ja he olivat hämmästyksissään hänen opetuksestansa, sillä hänen puheessaan oli voima. Ja heidät kaikki valtasi hämmästys, ja he puhuivat keskenään sanoen, mitä tämä puhe on. Sillä hän käskee vallalla ja voimalla saastaisiin henkeä, ja ne lähtevät ulos. Juuri kun tämä henkilö lähetti tämän rukouspyynnön, juuri tästähän on kysymys. Tällä voimalla hän käski ulos saastaisiin henkeä ja lähti. Mutta kysymys, miten me saisimme tämän vallan? Miten me voisimme saada tämän voiman ja vallan, että me voisimme toimia samalla tavalla kuin meidän Herramme toi? Jos joku sen tietää, niin sano äkkiä, niin me yritämme sitten tehdä, mutta kun se ei ole niin, sitä on vain pyydettävä ja anottava ja odotettava ja rukoiltava, että Jumala annas, ja sitä me tarvitsemme. Johanneksen evankeliumin luvusta 7. Täällä sanotaan 45. jakeessa ja 6. Niin palvelijat palasivat ylipappien ja fariseusten luo, ja nämä sanoivat, miksi ette tuoneet häntä tänne? Palvelijat vastasivat, ei ole koskaan ihminen puhunut niin kuin se mies puhuu. Kysymys oli Jeesuksesta. Se sai aikaan hämmästystä kaikkialla. Kaikki hämmästeli, mistä nyt on kysymys. Ja mikä voima hänessä vaikuttaa, kun hän tällaisia puhuu. Ja hänellä on tällainen valta. Johannes 19. Tämä on silloin, kun Jeesus otettiin kiinni. Tässä oli pääsiäisvaellus ja mulla oli tämän Pilatuksen rooli, niin tässä vähän käyvän Pilatuksen palatsissa vielä. 19. luku ja 8. jae eteenpäin. Nyt, kun nyt Pilatus kuuli tämän sanan, pelkäsi hän vielä enemmän ja meni taas sisälle palatsiin ja sanoi Jeesukselle, mistä sinä olet? Mutta Jeesus ei hänelle vastannut. Niin Pilatus sanoi hänelle, etkö puhu minulle? Etkö tiedä, että minulla on valta sinut päästää ja minulla on valta sinut ristiinnaulit? Mielenkiintoista, mitä Jeesus vastaa tälle Pilatukselle. Jeesus hän sanoo tällä tavalla, sinulla ei olisi mitään valtaa minun, ellei sitä olisi annettu sinulle ylhäältä. Pilatuksellakin oli valta annettu ylhäältä tehdä tämä tuomio. Mutta Jeesus sanoi, että ei sulla kuule Pilatus olisi mitään valtaa, jos et olisi saanut sitä ylhäältä. Valtaa tarvitaan ja valtaa annetaan, voimaa annetaan. Efesolaiskirjassahan me olemme lukeneet monet kerrat, että meillä ei ole taistelu liha eikä verta vastaan, vaan valtoja, hallituksia, pahuuden henki, olentoja vastaan. Tuosta jo äsken, mistä vähän mainitsinkin, niin Matteuksen evankeliumi luvusta 21. Luetaan vielä sieltä, mitä siellä tapahtui ja mitä siellä on kirjoitettu. 23. jae. Ja kun hän oli mennyt pyhäkköön, tulivat hänen opettaessaan ylipapit ja kansan vanhimmat hänen luokseen ja sanoivat, millä vallalla sinä näitä teet? Ja kuka sinulle on antanut tämän vallan? Jeesukselta kysytään tällä tavalla. Jeesus vastasi ja sanoi heille, minä myös teen teille yhden kysymyksen, jos te minulle siihen vastaatte, niin minäkin sanon teille, millä vallalla minä näitä teen. Mistä Johanneksen kaste oli, kysyi Jeesus. Taivaastako vai ihmisistä? Niin he neuvottelivat keskenänsä ja sanoivat, jos sanomme taivaasta, niin hän sanoo meille, miksi ette siis uskoneet häntä. Mutta jos sanomme ihmisistä, niin meidän täytyy peljätä kansaa, sillä kaikki pitävät Johannesta profeettana. Siinä olikin pähkinää purtavaksi. Ja he vastasivat Jeesukselle ja sanoivat, emme tiedä. Niin hänkin sanoi heille, niinpä en minäkään sano teille, millä vallalla minä näitä teen. Mielenkiintoisia keskusteluja käytiin silloin. Kaikkia kiinnosti tämä Jeesuksen valta ja voima, mikä hänellä on. Ja kaikki oli niin kuin hakemassa sitä, että miten saataisiin selville, mistä tämä valta hänellä on. Ja kyllähän mekin huomaamme, että jos tiedämme jollakin ihmisellä johonkin asian valtaa, niin se tuntuu, että voi kun pääsi lähelle ja voisi tietää, että mistä se on löytänyt tuo vallan ja voima. Mistä se on saanut tämän vallan. Ilmestyskirjassa on hyvin mielenkiintoinen, on siellä paljonkin mielenkiintoisia, mutta yksi jae, joka on tuossa mielessäni ollut, kun siellä ilmestyskirjan 20. luku ja 6. jae sanoo näin, että autuas se, jolla on osa ensimmäisessä ylösnousemuksessa. Mitä sitten? Heihin ei toisella kuolemalla ole valta. Se on aika suuri kysymys tänä päivänä, jotka me elämme täällä, kun me odotamme Jeesuksen takaisin tuloa. Ja jos olisi niin hyvä onni meillä, kun emme tiedä elinpäivistämme, emmekä tiedä tarkkaan Jeesuksen takaisin tuloakaan. Että jos kävisi niin, että me tästä lähtisimme, me emme menisi täällä ensinnäkään haudan kautta, mutta ei olisi edes tulevaisuudessakaan mitään kuoleman pelkoa. Vaikka toisella kuolemalla ei ole enää valtaa, niihin ihmisiin, joilla on osa ensimmäisessä ylösotossa. Voisi sanoa, että se on ihanne tila ihmiselle. Elää täällä onnellisena Jumalan lapsena ja eräänä päivänä vain silmän räpäys ja hän lähtee. Ei tarvitse enää mitään tuomita, ei kuolemaa enää olemassa. Ei turhaan sano ilmestyskirjoittaa, että autuas on sen ihmisen osa. Kaikki toivovat, kaikki etsivät, mistä saisi voimaa ja vallan. Roomalaiskirjeessä 8. luvun alussa on kirjoitettu, mäpä luen sen, niin ei mene ihan sivuraiteille. Luvun alusta sanotaan näin. Niin ei nyt siis ole mitään kadotustuomita niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat, sillä elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista. On vapauttanut, ei ole olemassa kadotustuomita, ei mitään sellaista. No niin, nyt tässä on sitä ihmetelty tai kysely, me on tullut esille, että mistä me löytäisimme sen vallan ja voiman. Mutta mennäänpä Luukaan evankeliumin 9. lukuun, niin ehkä se pikkusen selvii, että mistä me voisimme, mihin suuntaan meidän kannattaisi tässä lähteä, että me saisimme kokea tätä Jumalan voimaa. Luvun alussa sanotaan näin, niin hän kutsui koko ne 12 ja antoi heille voiman ja vallan kaikkia riivaajia vastaan ja voiman parantaa tauteja. Kuka antoi, kelle antoi? Hän kutsui, Jeesus kutsui 12 opetuslasta tulemaan luoksensa. Ja sitten sanotaan, hän antoi heille vallan ajaa ulos riivaajia ja voiman parantaa tauteja. Ja edelleen sanotaan sitten vielä jatkoksi, ja hän lähetti heidät julistamaan Jumalan valtakuntaa ja parantamaan sairaita. Ja sitten kuulkaa, miten suuri asia sitten, kun liikkeelle lähti, tapahtui, mitä kaikkea piti ottaa mukaan. Mä luen sen luettelun nyt, mitä kaikkea piti olla mukana, kun lähtee nämä ihmiset sitten liikkeelle. Hän sanoi heille, älkää otteko mitään matkalle. Ei sauvaa, ei laukkua, ei leipää, ei rahaa. Ajattelin, että ilman varustuksieko Jeesus sitten lähetti liikkeelle. Me kaikkia me tarvitsemme tässä elämässä. Me tarvitsemme laukkuja, leipää ja rahaa ja niin edelleen. Emme kovin pitkään pysty tekemään työtä, Herran valtakunnankaan työtä, jos meiltä nämä puuttuu. Ruoka puuttuu, ei kovin monta kuukautta mennä. Mutta mitä niin kuin lähinnä minä ajattelen tässä? Jeesus opetti, että meillä ei saa olla mitään sellaista, mihinkä me voisimme turvautua muuhun kuin siihen, mitä Jumalan voima, minkä Jumalan voima meille on antanut. Jumalan valtakunnan työ ei mene millään muulla eteen kuin sillä, että Jumala on meidän kanssamme. Se on se ratkaisu. Se on niin tärkeä ja niin kipeä asia, kun me kuitenkin pystymme tekemään asioita. Monia hyviä asioita pystymme tekemään, mutta saada vielä Jumalan voima siihen mukaan. Olla Jumalan lähettinä, mennä hänen valtuuttamana, hänen voitelemana tekemään hänen valtakuntansa työssä. Ja Raamattu sanoo 6. jakeessa samaa lukua. Niin he lähtivät ja kulkivat kylästä kylään julistaen evankeliumia ja parantaen sairaita kaikkialla. Nyt voisimme ajatella, että no helppohan heillä oli mennä, kun olivat kerran saanut vallan ja voiman, niin mikä siinä oli lähteä se sitten matkalle? No me kipuilemme vielä, että mistä me löytäisimme sen voiman ja vallan. No Jumala on antanut myöskin meille tehtäväksi seurakunnalleen. Toki me rukoilemme ja kaipaamme, että Jumala anna suurempi voima, anna suuremmat valtuudet seurakunnalle. Että ne ihmiset, jotka vielä tarvitsevat vapautta, saisivat kokea ja nähdä, mitä sinä teet. Jumala antoi. Mutta onko aina näin ollut, että ihminen on tyytyväinen siihen, tai lähtee sillä tavalla, kun Jumala on tarkoittanut? Apostolien teossa on yksi tapaus. Silloin kun Filippus oli mennyt Samariaan ja hänellä oli Jumalan voima ja valta julistaa ja tapahtui ihmeitä ja tunnustekoja. Ja sanotaan siellä 8. luvussa, että syntyi suuri ilo siinä kaupungissa. Mutta sitten sanotaan jatkoksi, mutta ennestään oli kaupungissa muuan mies, nimeltä Simon, joka harjoitti noituutta ja hämmästytti Samarian kansan sanovan olevansa jokin suuri. Ja häntä kuuntelivat kaikki pienet ja suuret ja sanoivat, tämä on se mies, se on Jumalan voima, jota kutsutaan suureksi. Mutta kun tämä noita näki, mitä tapahtui? Kun siellä apostolit menevät Jerusalemiin, tai kuulivat Jerusalemiin, että Samari oli ottanut vastaan Jumalan sanan, lähettivät he heidän tykönsä Pietari ja Johanaksen, ja tultuaan sinne nämä rukoilivat heidän edestään, että he saisivat Pyhän Hengen, sillä ei hän ollut vielä tullut yhteenkään heistä, vaan he olivat ainoastaan kastetut Jeesuksen Kristuksen nimeen. Ja silloin he panivat kätensä heidän päälleen, ja saivat Pyhän Hengen. Mutta kun Simon näki, että henki annettiin niin sille, jonka päälle apostolit panivat kätensä, niin mitä tapahtui? Timo tämä otti rahapussi. Sanoi, että minä annan teille rahaa, kun annatte minullekin sen vallan. Koska tämä Simonkin näki, että siinä täytyy olla voimaa ja valtaa. Ja että näin tapahtui. Niin hän ajatteli, että nyt hän ostaa rahalla tämän lahjan. Että hänkin alkaa tällä tavalla toimia. Ja sanoi vielä, että antakaa minullekin se valta, että kenen päälle minä käteeni panen, se saa Pyhän Hengen. Mutta Pietari sanoi hänelle, menkööt rahasi sinun kanssasi kadotukseen, koska luulet Jumalan lahjan olevan rahalla saatavissa. Ei sinulla ole osaa eikä arpaa tähän sanaan, sillä sinun sydämesi ei ole oikea Jumala edessä. En tiedä. Pietarilla oliko rahan tarvetta tai ei. Jos olisi ollut kipeitä rahan tarpeita, niin Pietari kyllä tiesi, mitä pitää sanoa, mutta ei tässä kerrota. Mutta hänellä oli oikea asenne ja linja, että rahalla ei näitä asioita korvata eikä osteta. Ei Jumalan lahjaa saa rahalla. Kun sydän on nurja, niin vaikka panisit koko omaisuutesi, että saavuttaisit jotakin, se ei mitään hyödytä. Jumala antaa lahjana sen, minkä hän antaa. Tässä Luukkaan evankeliumissa, josta luimme jo, niin täällä 19 tai 10. luku. Siellä Jeesus sanoi tällä tavalla jakessa 19 opetuslapsellensa. Katso, minä olen antanut teille vallan tallata käärmeitä, skorpioneja ja kaikkia vihollisen voimaa, eikä mikään ole teitä vahingoittava. Tämmöisen tilanteessa, kun ihminen tietää, että mulla on tällainen valta, että mikään vihollisen voima ei voi vahingoittaa, se on jo aikamoinen. Varmasti tunne elämässäkin jo semmoinen kokemus, että nyt ei tarvitse pelätä mitään. Mutta eihän aina kysymys ole siitä, mutta kysymys on enempi siitä, että me voisimme näitä ihmisiä, jotka ovat tällaisessa elämäntilanteessa, auttaa pääsemään ulos, vapautumaan. Koska Jeesus sanoi jatkoksi näin, että älkää kuitenkaan siitä iloitko, että henget ovat teille alamaiset, vaan iloitkaa siitä, että teidän nimenne on kirjoitettuna taivaissa. Se on se meidän suurin ilon aihe. Toki taivas iloitsee ja me ihmisenä iloitsemme, kun näemme, että ihmiset vapautuvat, ihmiset saavat avun Jumalalta. Ja me tarvitsemme Jumalan voimaa. Vielä apostolien tekojen 4. luvusta. Siellä kun oli tapahtunut Jumalan tekoja, ihmeitä, niin Pietari joutui sitten vastaamaan näistä asioista kirjanoppineiden ja vanhimpien edessä. Ja sanotaan 7. jakeessa näin, 4. lukua, ja asettivat heidät eteensä ja kysyivät, millä voimalla tai kenen nimen tämän teitte? Pietari oli jättänyt sivuun kaikki kohteliaisuudet. Ei hän alkanut selittelemään ja puolustelemaan. Hän sanoi vain näin, että, ja vielä sanotaan, mainitaan jakeessa 8, että silloin Pietari, pyhä henkeä täynnä, sanoi heille, kansan hallitusmiehet ja vanhimmat, jos meitä tänään kuulustellaan sairaalle miehelle tehdystä hyvästä työstä ja siitä, kenen kautta hän on parantunut, niin olkoon teille ja koko Israelin kansalle tiettävä, että Jeesuksen Kristuksen, nasaretilaisen nimen kautta, hänen, jonka te ristiin naulitsitte, mutta jonka Jumala on kuolleista herättänyt, hänen nimensä kautta tämä seisoo terveenä teidän edessä. Se rampamies, joka oli parantunut silmänräpäyksessä. Ja sen takia joudutaan tällaisen tilanteen. Voisi sanoa, että välien selvittelijä. Mutta ei Pietari, ei perääntynyt niin kuin hän tuossakin, kun käytiin läpi noita, niin siellä itki katkerasti se, mitä Jeesus sanoi, että ennen kuin kukko laulaa, niin sen kolmesi kielet minut. Mutta nyt ei kieltänyt enää. Nyt hänellä oli Jumalan voima ja oli Jumalan valtuudet. Ja hän näki, mitä tapahtui. Ei hän perääntynyt ketään, eikä arkailut, hän vain sanoi. Ja sitten hän vielä sanoi, että eikä yhdessä, ei ole pelastusta yhdessäkään toisessa nimessä, sillä ei taivaan alla muuta nimeä ihmisille ole annettu, jossa me pelastuisimme. Silloin Pietari, täynnä pyhää henkeä, nousee ja julistaa tällä tavalla. Pietari vielä täällä apostolien tekojen 10. luvussa jakeessa 38 sanoo näin, että te tiedätte, kuinka Jumala pyhällä hengellä ja voimalla oli voidellut Jeesuksen nasarettilaisen, hänet, joka vaelsi ympäri ja teki hyvää ja paransi kaikki perkeleen valtaan joutuneet, sillä Jumala oli hänen kanssansa. Jumala oli hänen kanssansa. Vielä ennen kuin päätän otan yhden raamatun paikan ja siitä jotakin sanon. Seurakunta, joka tietysti koskee sitten meitä jokaista yksilönäkin, ei voi jäädä paikalleen tyytyväisenä olematta. Meillä on niin hyvä olla. Olemme niin paljon saaneet ja nähdä ja kokea. Ja vaikka voimme sanoa, että me viihdymme seurakunnassa tässä paikassa, niin seurakunnan Jumalan asettama päämäärä ei ole se, että me viihdymme. Ei myöskään pelkkä määrällinen kasvu. Jumala ei sano missään, että meidän pitäisi viihtyä seurakunnassa tai että seurakunta tai seurakuntien tulisi olla suuria, niin että se riittäisi todisteeksi seurakunnan hyvästä tilanteesta. Se ei riitä Jumalan edessä. Sen sijaan Jumala kutsuu meitä edelleenkin tekemään hänen työtänsä hänen tahtomallaan tavalla. Julista hänen sanassa, hänen voimassa ja hänen kunniakseen. Se on loppuun asti. Ja tämän ajatellessani, miettiessäni, mulle tuli tämän Elian poislähtö hetki. Mitä tapahtui silloin ja miten Elisa käyttäytyi. Toinen kuningasten kirja luku, toinen luku. Sanotaan näin, että silloin kun Herra oli vievä Elian tuulispäässä taivaaseen, kulkivat Elia ja Elisa Kilkalista. Ja Elia sanoo tälle Elisalle näin, että jää tähän, sillä Herra on lähettänyt minut Beettelin asti. Elia esittää, että jää tähän. Ja mulle tuli vain semmoisia ajatuksia, että joskus voimme seurakuntanakin tulla siihen, että me voisimme jo jäädä tähän, aivan niin kuin tähän jo iloitsemaan ja lepäämään ja nauttimaan. Mutta mitä Elisa vastaa? Elisa vastaa näin, niin totta kuin Herra elää ja niin totta kuin sinun sielusi elää, minä en jätä sinua, ja he menivät peitteliin. Ja sitten jatketaan eteenpäin ja sitten sanotaan neljännessä jakeessa. Elia sanoi Elisalle jälleen, Elisa, jää tähän, sillä Herra on lähettänyt minut Jerikoon. Mutta hän vastasi, niin totta kuin Herra elää ja niin totta kuin sinun sielusi elää, minä en jätä sinua. Ja he tulivat yhdessä jälleen Jerikoon. Ja vielä sanotaan jakeessa 6. Ja Elia sanoi hänelle, jää tähän, sillä Herra on lähettänyt minut Jordanille. Mutta hän vastasi, niin totta kuin Herra elää, ja niin totta kuin sinun sielusi elää, minä en jätä sinua. Niin he kulkivat molemmat yhdessä. Ja sitten 9. jakeessa sanotaan näin, että kun he olivat tulleet yli, niin tämä 8. jae luetaan vielä siellä. Niin Elia otti vaippansa ja kääri sen koko ja löi veteen ja vesi jakaantui kummallekin puolelle ja kävivät molemmat virran yli kuivaa myöten. Niin he, ja kun he olivat tulleet yli, sanoi Elia Elisalle, pyydä minua tekemään hyväksi jotakin ennen kuin minut otetaan pois sinun tyköäsi. Ja mitä Elisa sanoi? Tulkoon minun sinun hengestäsi. Kaksinkertainen osa. Ja Elia vastaa, pyyntösi on vaikea täyttää, mutta jos näet, kuinka minut otetaan pois sinun tyköäsi, niin se täytetään. Jollet, niin se jää täyttämättä. Ja kun he kulkivat ja puhelivat, niin katso äkkiä ilmestyivät tuliset vaunut ja tuliset hevoset, ja ne erottivat heidät toisistansa, ja Elia nousi tuulispäässä taivaaseen. Tässä ajatellessani tätä, niin mä ajattelin, että seurakunta ei voi koskaan jäädä paikalleen, koska meidän Herramme tekee työtä. Me haluamme pysyä lähellä häntä. Me haluamme kuulla, mitä hän tänä päivänä seurakunnalle sanoo. Me haluamme nähdä, mitä Jeesus vielä tekee. Jos me jäämme tänne matkalle, meiltä jää näkemättä. Ja meiltä jää kokematta se, mitä Jumala on meillekin varannut. Mutta me haluamme pysyä hänen seurassa. Me haluamme kulkea hänen kanssaan yhdessä. Ja nähdä, kun Jumalan kirkkaus laskeutuu. Jumalan voima laskeutuu. Se ei ole mikään helppo tie, mutta se on ainut tie, jolta me löydämme Jumalan voiman. Jolloin me saavutamme sen, mitä Jumala on meille eteemme asettanut. Meidän keskellämme, tämän seurakunnan, Malmin Saalem seurakunnan keskellä. Meitä ei kiinnosta, mitä ihmiset sanovat. Hyvä todistus on aina hyvä todistus, olemme kuulleet siitä, mutta mitä maailma sanoo meistä? Meitä ei niin paljon kiinnosta, mutta minua kiinnostaa se, mitä Jumala meistä sanoo. Onko Jumala meille suosiollinen? Jos hän on, niin hän vie meidät voittoon. Ja muurit sortuvat ja kaikki aukenee ja tätä me rukoilemme. Ja pyydänkin teitä, kun tässä Mikko jo esittämä rukoushaasteen, että rukoillaan tätä. Tämä on annettu meille, niin kuin, ei se mikään käsky ole, mutta se mahdollisuus. Niin pääsiäistä helluntaa hän rukoilla odottaa. Ja minäkin olen tässä ihan hiljakseen rukoillut, että voi Jumala rakas, yllätä nyt helluntana helluntaa liike. Tee jotakin sellaista, jota eivät kukaan osanneet odottaa, että sinun kirkkautesi valtaisi tämä. Jumala siunatko teitä jokaista. Odotetaan, Herra ilmestyy. Herra haluaa tulla voimassaan myöskin meidän keskellemme. Ja vaikka se tulee, ja vaikka me näkisimme jonakin päivänä, kun Jumalan voima lankia täällä, niin se merkitsee sitä, että silloin meidän vasta on lähettävä. Sen takia Jumala antoi voiman ja vallan, että he menivät ja lähtivät. Ja Markuksen evankeliumin viimeinen luku ja viimeinen jae, luen vielä sen lopuksi, mitä sanotaan. Mutta he lähtivät ja saaransivat kaikkialla, ja Herra vaikutti heidän kanssansa ja vahvisti sanan sitä seuraavien merkkien kautta. Herra, me tiedämme, että sinulla on hyvät suunnitelmat, hyvät ajatukset myöskin meitä kohtaan. Herra, emme voi sanoa muuta kuin, että tässä olemme, odottaen ikävöiden ja janoten sinun ilmestymistä. Vielä voimallisemmin, mitä olemme kokeneet. Ja Herra, ilmesty tämän kansan tähden, joka on ulkopuolella pelastuksen. Ilmesty, Herra, näiden sairaiden ihmisten tähden, jotka odottavat, jotka etsivät ja kaipaavat sinun kosketusta. Herra, ilmesty itsesi tähden, sinun kunniasi tähden, ilmesty tämän kansan keskellä vielä, Jumala. Herra, meillä on vuosia, joillain vuosikymmeniä takana päin. Olemme monia asioita nähneet ja kokeneet, mutta se ei ole vielä tyydyttänyt meitä sitä janoa, jonka sinä olet asettanut meidän sydämemme. Herra, siunaa tänäkin päivänä jokainen, joka on läsnä ollut tässä juhlassa. Herra, tiedät jokaisen ihmisen elämän tilanteet, kaipauksen, janon ja ikävän. Herra, kun sinä olit täällä maan päällä, sinä sanoit, että mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi omaksensa koko maailman, mutta hänen sielunsa joutuisi hukkaan. Herra, siunaa niin, että me voisimme oikeilla asioilla olla liikkeellä viemässä evankeliumin sanomaa Kristuksesta Jeesuksesta. Amen.